Habanan gaurtik aurrera hasiko dituzte Kubako eta Estatu Batuetako gobernuek joan den abenduaren 17an iragarri zituzten elkarrizketak. Datozen orduotan iritsiko da uartera bisita historikoan Roberta Jacobson, Estatu Batuetako gobernuak Latinoamerikarako duen estatu idazkaria eta bera buru duen ordezkaritza hartuko du bihar Kubako gobernuak elkarrizketari ofizialki ekiteko. Aro berri baten lehen harria izango da gaurtik aurrera jarriko dutena, eta besteak beste ordezkaritza diplomatikoen inguruko xehetasun logistikoak eta migrazioaren inguruko elkarlana nola hobetu aztertuko dituzte datozen ordu hauetan. Honek guztiak ekonomia arloan eta zehatzago Kuban dauden enpresatan ze eragin izango duen jakin nahi dugu, edo gutxinez zer den espero dutena. Eta gurekin da telefonoz bestalde Jon Espilla, Berotz Gorriko taldeko presidentea. Jon, egunon?
Kaixo, Maite, egunon zuri eta entzutu guztiari.
Berotz Gorriko taldeak 18 urte daramatza lanean Kuban, zuke zerorrek 20 urte guztira, konta iguzu hasteko zer den zuen taldeak Kuban egiten duena?
Bueno, oindala, zeu izan duzun bezala, ontxe, datorren hilean izango da 20 urte ginena, lehenengo COVID-ak, eta ja 18 urte legalizatuta eta kontratuak egiten edo aurrera eramaten. Agroindustrialean hasi ginen, gure Euskal Herrian egiten genuen bezala gestio integral bat, haien politika, importazioak eta egiten dute prezioak pixka bat bajatzeko, ba, haurek erosi direktamente teknologi guztiak, eta gero haiek montatu bano guk, laguntzen duguna da teknologi guzti horrek integratzen, hori da gure lana, agroindustrialean eta industrialean.
Zuen jardueran, nabaritu duzue Estatu Batuek orain arte, Kubarekiko izan duten jarreraren eragina, blokeoarena?
Bai, noski, noski, hori ezin leke ez ontzat hartu, egia da. Eta guretzako baita ere ez da izan ona, Zeren guk azkanean, haie blokeoa gaitik, produktu, hainbat produktu erose behar izaten duten, Europan eta karestiago. Bai, bera karestiago, eurua dolarren kontra, bera produktua, teknologia, aberatzauago, eta abar. Orduan, guk kompetitzen beste amerikanoak, argentinoak, kontinentekoarekin oso gaizki biligea. Blokeoak guri baita ere, pixka bat, pintzen digute, fuerte, haientzako asko gehiago, noski. Hori abalitzen da.
Eta hemendik aurrera, zer da Kuban zaudeten enpresek espero duzuena? Espero duzue onurarik zuen jardueran, nola eragin dezake aro berri honek zuen jardueran?
Bueno, Maite, beti esaten dut, 20 personari galdetzen badia zu pregunta, galdera berdina, 20 erantzun diferenteak eukiko dezula. Kubaren kontuan bentzat.
Bai.
Bueno, nire iritzi personala da, noski, Bueno, niretzako oso, bi gauzagaitik, oso positiboa izango da. Bat, Kuba bera, ja urtietan, kongresoak eukizuten eteiko nuz, uneko ladoketa magoz, erabakiak ekonomikoak izen ziren. Orduan bidean jarrita zeuden erreformak egiten, erreforma estrukturalak baita ere, eta orduan, honekin lortuko dutena da hori blokeoa pixka bat libianoago izetea, eta errestasunak aukitzea, eta horrek dirua karriko du, jentea etorriko da, jenteak ekonomia karriko du, konsumo internoa hartatuko da, enfin, horia ordenatuta dago, eta hori izango da, holaniko du jentea, pixka bat postu egingo da, baita gu ere. Diru gehiago badago, konsumo gehiago badago, inbertsioak handiago izango dira, estrukturalak baita izango dira, infrastrukturak egin behar izango dute, eta guk hor badaukagu esperientzia eta zelan lagundu jente honei, ez da? Herri honeri hor du, bientzako, haientzako eta guretzako ona izango da, oso ona izango da, nire ustez.
Eta zuk ez daukazu bildurrik adibidez leia handiagoarena? Ez duzu uste aurrerantzean kompetentzia handiagoa izan dezakezula adibidez Estatu Batuetako enpresei atea irekita?
Kompetentzia oso ona da. Niretzako horrek kompetentziak lehen esan deten bezala aberastasuna karriko dugu eta posibilia de gehiago karriko dugu, geuk erosiko dugu Estados Unidosen. Guk ja kultura daukagu, badakigu. Guk 32 persona dauzkaguz, gehi beste 35 fuera Kubatik, kubanoak. Guk erosten badegu hemen, da blokeo hori legalmente posible izango bada doblatzea, guk kompetitu hori izango gehiago gero baino. Orduan, gure politika ez da bakarrik teknologia, baizik eta lana zelan egin. Eta guko, badaukagu, esperientzia. Esperientzia Euskal Herritik ekarri duguna, gehi beste goi urtean, bertan hartu duguna. Nortamerikoanoak hasi enbiarri zengo dira, lehengotatik.
Enpresa arlokoak alde batera utzita, Jon, badakit orain ere esango didazula, nori galdetu erantzuna desberdina izango litzatekeela, baina zuk nola sumatzen dituzu kubatarrak aro berri honen aurrean? Itxaropentsu ikusten dituzu, ala mesfidati ere bai?
Ikusten dut baietz. Bueno, begira, nik lagun bat idazlea da, eta gaina bera, beran bizitza guztian izen da, Kuba, Estados Uniosen, hortxe, haien gerra horretan ibili danat idatzi duna. Berak esaten zuen azkanengo artikuluan, argitu danena, inuk, hasta los más optimistas erderaz esaten zuen, pentsaten zuela, holako akordu irikia izango zela. Eta orduan, hori ona da. Haie pentsaten zuten, hau, geldiago izango zela, pixkat bilur gehiagokin, orduan honek, honek bilurrak atrutzen ari dira, eta jenteak espektatiba dauka, bilurra pixkat eukiko du, bueno, bilurra, pixka bat duda, baina espektatiba dauka. Eta niretzeko, posik hartuko dute, eta niretzeko, ez da izango efekto sekundario kolateral handirik, oso ondo manejatuko dute jente gehiago etortzea, diru gehiago egotea, posibilitate gehiago egotea, oportunitate gehiago egotea, niretzako, niretzako.
Baion Espilla, Kuban ordezkaritza duen Berotz Gorriko taldeko presidentea, asko eskertzen dizugu Euskadi Irratiaren deiari erantzutea.
Ez da, izan, zeu gai.
Eta nahi duzun arte.
Oso, ondo, berdin. Ondo izan. Agur.